Drazí posluchači, v minulém proslovu jsem se zabýval bludnými výroky, které se týkaly evangelia a které představovaly ve skutečnosti popření biblického zjevení, pokud se týká evangelia Boží milosti. Dnes budu ještě pokračovat v těchto bludných výrocích, abyste tak neměli ani stínu pochybnosti o tom, co je biblické pojetí evangelia Boží milosti a co jsou zkreslené bludné výroky, které jsou dnes tolik populární. Výrok číslo 13. Ospravedlnění znamená učinit člověka spravedlivého v jeho vlastní osobě. Hříšník, když uvěří v Krista a jeho zástupné dílo na kříži, nikdy není učiněn spravedlivý ve své osobě. Kdyby tomu tak bylo, znamenalo by to, že již ve své osobě je dokonalý. Takový stav bude až ve vzkříšení, v nových, oslavených tělích. Při uvěření je víra hříšníkova Bohem jemu připočtena za spravedlnost. Právě tak, jak tomu bylo s Abrahamem. Čteme si v knize Genesis 15:6. Abraham uvěřil Hospodinu a bylo mu to připočteno za spravedlnost. Čili víra Abrahamova byla Bohem přiřčena Abrahamovi. Pavel se ujímá tohoto božího prohlášení a převádí je na každého, kdo uvěřil v něho. Římanům 4, 23 až 25, citát. Jest pak to napsáno ne pro něj toliko, že je mu to počteno za spravedlnost, ale i pro vás, kterým to bude počteno za spravedlnost. Věřícím v toho, který vzkřísil Ježíše Pána našeho z mrtvých, který vydán jest na smrt pro hříchy naše a vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše. V epištole Korinským 1:30 apoštol Pavel dále dokládá, že to je Ježíš Kristus, který se nám stal od Boha moudrostí, jak spravedlností, tak posvěcením, totiž vykoupením. Jde tedy o spravedlnost přiřčenou, připočtenou, jak byla zosobněná v Kristu Ježíši, a ne o spravedlnost vypůsobenou v nás. Výrok číslo 14. Znovu zrození je nutnou podmínkou k ospravedlnění. Toto je výrok, který nemá opodstatnění v písmech. Odvádí opět pozornost od objektivní skutečnosti oběti Kristovi, která je základem Božího ospravedlnění, a soustřeďuje se na subjektivní prožitek znovuzrození. Dnes zvlášť v Americe jsou miliony lidí z různých církví, kteří o sobě mluví, že jsou znovuzrození křesťané. Bývalý prezident Carter také o sobě mluvil, že je znovuzrozený křesťan. Ze svých občasných styků s nimi jsem poznal, že v rozhovorech se rozšiřují o svých prožitcích, svých pocitech, svých reakcích či rozhodnutích. Kříž Kristův a jeho oběť, jeho prolitá krev jako základ Božího ospravedlnění hříšníků jsou opomíjeny. Tím nemyslím, že by všichni popírali Kristovu oběť. Ne, prostě tito lidé kladou důraz na subjektivní zkušenost spíše než na objektivní vykupitelské dílo Kristovo. A v tom spočívá mistrný satanský podvod. Za tento nežádoucí stav je především odpovědno letniční či charizmatické hnutí pentekostáci, kteří se vyznačují jak mylnými výklady svatých písem, tak zdůrazňováním věcí, které si vůbec nezasluhují důrazu. Výrok číslo 15. Ospravedlnění znamená, že člověk sám je učiněn spravedlivý, aby se tak líbil Bohu. Tento výrok je vlastně obměnou výroku číslo 13. Věřící není učiněn sám v sobě spravedlivý, nýbrž je mu přiřčena spravedlnost. Bohu se může líbit pouze pro Krista, pro jeho zásluhy, protože Bůh promítá Krista na ospravedlněného hříšníka. Jistě, že jste viděli obraz promítnutý na plátno, a pak najednou jiný obraz je současně promítnut, takže překryje ten první, který je stále viditelný. Hříšník bez Krista se jeví svatému Bohu jako naprosto nepřijatelný, zavržení hodný. Když však uvěří v Krista, je ospravedlněn a Bůh na něm vidí svého syna v celé jeho slávě a dokonalosti. Svatý Bůh již nevidí ohyzdného hříšníka, ale svého syna, kterého jakoby na hříšníka promítal. Výrok číslo 16. Znovu zrození je největší událostí na tomto světě. Tento výrok jsem přeložil z knihy nikoho jiného než světoznámého evangelisty Billy Grahama, nebo jak byste vyslovili Grahama. Je to mylný výrok, jako mnoho jiných, kterých se tento jinak vzácný muž dopustil. Největší událostí na světě není znovuzrození, což je subjektivní prožitek, i když za pomoci Božího ducha. Objektivní vykupitelské dílo Božího syna je největší událost světa, dějin celého vesmíru. Toto dílo se stává z jeho zástupného utrpení za hříšníky, z prolití jeho svaté krve, jeho zástupné smrti, jeho pohřbu, jeho vzkříšení, jeho nanebevstoupení a oslavení. Jeho oběť je centrálním dílem vesmíru. Boží stvoření vesmíru, které se uskutečnilo pouhým slovem stvořitelské autority a moci, bylo pouze stupněm k něčemu mnohem vyššímu, důležitějšímu, slavnějšímu, věčnému. Tato země a vesmír, jak je známe dnes, jednoho dne pominou. Jeden z autorů svatých písem píše o nebesích. Citát: jako roucho zvetší a jako oděv svineš je. Jiný píše: nové nebe a novou zemi očekáváme, kde přebývá spravedlnost. Na rozdíl od toho, Boží dílo vykoupení v Kristu Ježíši je věčné ve své podstatě, ve své hodnotě, ve své platnosti. Prolitá svatá krev Kristova a jeho smrt bude navždy předmětem chvalospěvů vykoupeného lidu a ne naše znovuzrození. Výrok číslo 17. Kristus přebývající v našich srdcích a jeho činnost v nás má za výsledek, že jsme ospravedlněni a přijati Bohem. Tento výrok je téměř totožný s výrokem číslo 12 a proto i odpověď na něj je stejná. Je to další výrazně bludný kacířský výrok, který ignoruje oběť Kristovu. Je na snadě, že propagátoři takových bludů propadají Božímu soudu. Výrok číslo 18. Bůh nás uvádí do správného poměru vůči sobě tím, že vštípí Kristovi ctnosti a dobrotu do našich srdcí. Do správného poměru k Bohu a postavení před ním jsme a můžeme být uvedeni pouze na základě oběti svatého Syna Božího. Jejíž výsledky jsme přijali vírou. Teprve potom, co jsme byli uvedeni do správného poměru k Bohu a zapečetěni svatým duchem zaslíbení, můžeme být proměňováni do obrazu Pána Ježíše a stát se nositeli jeho charakteru. Výrok číslo 19. Dílo Ducha Svatého v našich srdcích nás uvádí do Boží milosti. To je další bludný výrok rozšířený mezi letničními. Apoštol Pavel píše o tom, že Bůh nám daroval milost v Kristu Ježíši před věčnými časy. 2. Timoteova 1.9. To znamená, že již před stvořením vesmíru, a tedy před stvořením člověka, Bůh pro něho obmyslel, určil a daroval milost ve spojení s Ježíšem Kristem. Byla a je to Boží milost, která nás přivádí k vykoupení v Kristu Ježíši a k přijetí Ducha Svatého, a ne naopak. Nebýt toho, že Bůh nám daroval milost v Kristu Ježíši již ve věčnosti, tedy před stvořením, nikdy bychom nedošli vykoupení ospravedlnění v Kristu Ježíši, protože by Bůh nikdy nebyl poslal svého syna na svět, a tedy nikdy bychom nemohli přijmout Ducha Svatého. Nikdy nemůže být řeči o tom, že dílo Ducha Svatého v našich srdcích nás uvádí do Boží milosti. Výrok číslo 20. Kristus, který v nás přebývá, nám vyzíská Boží přízeň. Toto je opět další blud. Není to Kristus přebývající v našich srdcích, který nám zajistí Boží přízeň, nýbrž Kristus ukřižovaný za naše hříchy. A nyní spojím výroky 21, 22 a 23. 21. Ospravedlnění přichází vštípením Boží posvěcující milosti na základě toho, co Duch Svatý koná v našich srdcích. Výrok 22. Ospravedlnění nastává v důsledku vnitřního obnovení člověka skrze Ducha Svatého. Výrok 23. Následováním Kristova příkladu za pomocí jeho milosti a zmocněním Ducha Svatého získáme správné postavení před Bohem. Jak zákeřné jsou tyto výroky a zcela převrácené. Nejen, že naprosto pomíjejí dílo Kristovo na kříži za nás a pro nás a místo nás, což je základem a předpokladem všeho dalšího, ale soustředují se na dílo Boží v nás, které může nastat teprve potom, co jsme vírou přijali Kristovo dílo za nás. Jakékoliv hnutí a jakékoliv učení, které nestaví Syna Božího Pána Ježíše Krista a jeho vykupitelské dílo na kříži na první místo, je bludné hnutí, bludné učení, je to ze Satana. Satan rozumí Božímu zjevení a správnému biblickému učení lépe než mnozí křesťané. Lépe než mnozí z kněžského, farářského a kazatelského stavu. Není to žádná hyperbola. Je to smutná skutečnost odpadlého, schátralého křesťanstva, jakožto zřízení, instituce, které v mnohých případech se nachází v pohodlném konkubinátu se světskou vrchností. Satan dobře ví, že jeho porážka a věčné spečetění jeho osudu není zajištěno osobou a dílem Ducha Svatého, nýbrž výlučně vítězným dílem Kristovým na Golgatském kříži. A proto se Satan snaží odvést pozornost lidí od Kristovy osoby a jeho vítězství na kříži. K osobě a dílu Ducha Svatého. Vždyť smrt Kristova na kříži a jeho vzkříšení jsou vyplněním nejstaršího proroctví, které Bůh vyslovil Satanu ještě v ráji, cituji, ono, semeno ženy, neboli potomek ženy, čili Ježíš Kristus, ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Dále pisatel epištoly Židům zdůrazňuje, že Ježíš Kristus přijal lidské tělo, aby skrze smrt zničil toho, který má vládu smrti, totiž ďábla. Židům 1.14. Konečně musím podotknout, že to byl sám Pán, který popsal budoucí úlohu Ducha Svatého. Cituji. On mne oslaví, protože vám bude zvěstovat, co přijme z mého. Jan 16:14. Když Syn Boží přišel na svět, jeho přední zájem byl, aby v období svého ponížení oslavil svého Otce. Naopak Duch Svatý byl seslán, aby oslavil Syna Božího. Pročítáme-li epištoly, zjišťujeme, že Duch Svatý nepřidal celkem nic k zjevení Boha Otce v epištolách, neboť všechno, co bylo zapotřebí Božímu lidu znát o Otci, již zjevil jeho Syn během svého pobytu na zemi. A vše, co Syn zjevil o Otci, bylo k oslavě Otcově. Syn však odešel zpět do slávy. Duch Svatý zaujal jeho místo na zemi. Stal se utěšitelem učedníkům Kristovým, zjevovatelem a oslavovatelem Syna v církvi. On mne oslaví, praví Kristus, protože vám bude zvěstovat, co přijme z mého. Mne z mého úzce spolu souvisí. Duch svatý nemluvil věci sám od sebe, ale cokoliv uslyšel, to mluvil. Jan 16:13. Pán na zemi také prohlásil, že nemluvil sám od sebe, ale to, co od Otce slyšel, mluvil na světě a oznámil svým učeníkům. Jan 8:26 a 15:15. Je nám tak dáno nahlédnout do tajemných vztahů uvnitř Božích osob. Budiš zdůrazněno, že přední úlohou Ducha svatého bylo zjevit, vyložit věci, které se týkaly osoby Božího syna a oslavit jej. Když toto bylo a je hlavní poslání Ducha svatého v církvi, co asi očekává syn Boží od církve? Co jiného, než že pod vedením téhož Ducha svatého budeme pokračovat v oslavě svého spasitele a pána a věrně ho vyhlašovat jako jediného vykupitele a naději lidstva. Co však vidíme dnes ve velkém měřítku? Hnutí, které vynáší osobu, dílo a dary Ducha svatého k velikému zanedbávání osoby a vykupitelského díla Kristova. A bez pardonu tady vyhlásím, že každé hnutí, každé učení, které dává přednost komukoli nebo čemukoli jinému než osobě Kristově a jeho vykupitelskému dílu, se nachází na scestí a v nebezpečí bludů. Konkrétně řečeno, i hnutí a učení, které vynáší, oslavuje a ctí osobu a dary Ducha svatého nad osobu a vykupitelské dílo Kristovo, nemůže být z Ducha svatého. Kdyby bylo, poznalo by se to z toho, že ve všem hlavním cílem by byla oslava Kristova. Na závěr tohoto bodu nechtě učiněna zmínka, že ve svatých písmech není zaznamenána jediná modlitba k Duchu svatému a ani oslavování jeho osoby či vynášení jeho darů. Za to však máme v písmech řadu modliteb, prozeb a poct vyjádřených Synu Božímu, Pánu Ježíši Kristu. Obvyklý způsob nacházíme tento, že modlitby, prosby, pocty jsou vyjadřované Bohu Otci ve jménu nebo skrze jeho Syna Pána Ježíše Krista v Duchu svatém, to znamená ve vlivu, v atmosféře, v moci Ducha svatého. Výrok číslo 24, poslední výrok. Vše, co posvěcení znamená, je žít čistý, svatý život zasvěcený Bohu. Tento poslední výrok je právě tak vadný jako všechny předcházející. Nejen dnešní věřící, ale i dnešní teologie nic nezná o posvěcení krví Kristovou. Běžné pojetí posvěcení je asi toto. Po obrácení a ospravedlnění věřící nastoupí celoživotní cestu posvěcení. Za pomoci Ducha svatého se snaží vítězit nad pokušeními a nad mocí hříchu. Je postupně zdokonalován a stává se ve stále větší míře nositelem charakteru Kristova se všemi ctnostmi a mravními hodnotami. Jsou ovšem různé teorie posvěcení od jednoho extrému k druhému. Jeden takový extrém je názor, že věřící může v tomto životě dosáhnout dokonalosti bez hříšnosti. To je v rozporu nejen s učením písma, ale i s denní zkušeností věřících všech dob. Nemá však cenu se rozšiřovat o bludech. Uvedu zde dva příklady definice posvěcení ze světa teologie. Mohl bych jich uvést více, ale tyto postačí, abych ukázal obvyklé pojetí posvěcení. Doslova překládám z knihy Systematická teologie od profesora Berghofa, strana 532. Citát. Posvěcení může být definováno jako milostivá a pokračující činnost Ducha svatého, kterou on oprostuje ospravedlněného hříšníka od nečistoty hříchu, obnovuje jeho celou přirozenost v Božím obrazu a uschopňuje ho konat dobré skutky. Konec citátu. Druhý citát je ze Systematické teologie od profesora Stronga, strana 869. Cituji. Posvěcení je ona pokračující činnost Ducha Svatého, kterou svatá náklonnost nám sdělená při znovuzrození je udržována a posilována. A tak bych mohl pokračovat svíňatky z jiných teologických děl. Jedno je patrné na první pohled. Všeobecný názor je, že posvěcení je trvalá, celý život pokračující záležitost, ve které spolupracujeme s Duchem Svatým. Skutečnost je ta, že toto je jen druhotný aspekt posvěcení. Zcela je opominut hlavní aspekt posvěcení, docílený ve vykupitelském díle Kristově. A tento aspekt je nedílnou částí evangelia. V rámci probíraného tématu se musím omezit jen na stručný přehled učení o posvěcení. Především původní význam slova posvětit, jak v hebrejštině, tak v řečtině, je postavit stranou, oddělit a ne přisoudit nebo vytvořit mravní hodnotu. Když si čteme, že Mojžíš posvětil stánek úmluvy a jednotlivé nádoby a náčiní, vůbec to neznamená, že tyto hmotné věci získaly mravní hodnoty. Mnohé z těch nádob a nářadí byly používány v židovských domácnostech. Od okamžiku, kdy byly posvěceny, nesměly být použity pro světské záležitosti, nýbrž výlučně pro Boha. Když tedy apoštol Pavel napsal věřícím v Korintu, že byli posvěceni v Kristu Ježíši, povoláni svatí, tak jim ukazoval, že v Kristu Ježíši byli odděleni pro Boha, postaveni stranou od bezbožného světa. Pokud se týkalo jejich postavení v Kristu před Bohem, byli svatí, oddělení. Pokud se týkalo jejich skutečného stavu na zemi, byli ještě hříšníci, i když omilostnění, odpuštění, ospravedlnění. Hříšníci v tom smyslu, že dokud přebývají v tělích, v nich stále ještě sídlí hříšná přirozenost, denně existuje možnost hřešení a také věřící denně hřeší. A skutečně věřící v Korintu byli současně svatí a hříšníci, protože měli mezi sebou rozpory, soudili se u světských soudů, tříštili se na denominace či sekty, protože stranili jednotlivým osobnostem, stavili se za určité názory, kterým dávali přemrštěný důraz, tříštili se, stavěli se za určité principy, soutěžili mezi sebou a tím popřeli pravdu celistvosti těla Kristova. Nezachovávali jednotu ducha ve svazku pokoje, o které psal Pavel křesťanům v Efezu. Korinčtí dokonce trpěli v obecenství sboru nesouzený hrubý hřích. Na počátku svých obou epištol Pavel nazývá věřící v Korintu svaté, avšak v následujících kapitolách je obvinuje z celé řady hříchů a volá je k pokání a k nápravě. A tak musíme rozeznávat postavení v Kristu Ježíši, které představuje naši dokonalost a naše dokonalé posvěcení, a náš okamžitý přítomný stav na zemi, který nemusí náležitě odpovídat našemu dokonalému postavení v Kristu Ježíši. Dále je důležité ukázat na to, že všechny tři boží osoby jsou zúčastněny na posvěcení. Mohl bych najít řadu citátů, které mluví o tom, že Bůh Otec posvětil, Bůh Syn posvětil a Bůh Duch Svatý posvětil. Jistě, že máte konkordanci, tak si sami najdete tyto citáty ve svatém písmě. Chtěl bych promluvit něco, co bych nazval absolutní posvěcení. Toto posvěcení je v důsledku prolití svaté krve Beránka Božího Pána Ježíše Krista. Je to věčné, absolutní, nezávislé na momentálním stavu či zkušenosti věřícího. Má co dočinění s věčným postavením ospravedlněného hříšníka v Kristu Ježíši. Je to část Božího objektivního díla, vykoupení v Kristu. Je to něco neměnného, trvalého, co nemůže být ovlivněno člověkem, ať je momentálně na nejvyšším stupni své duchovnosti a věrnosti Bohu či v soutězce své tělesnosti a klopítání. V tomto posvěcení není růstu, není ani úpadku, je absolutní, dokonalé a dokonané, věčné. Proč? Protože toto posvěcení nemá co dočinění s člověkem, nýbrž s Božím opatřením milosti v Božím synu. Uveďme následující citáty písma na potvrzení toho, co bylo předesláno. Cituji. Proto i Ježíš, aby posvětil lid svou vlastní krví, vně za branou trpěl. Židům 13.12. Dále. Tehdy řekl, hle, jdu, abych vykonal tvou vůli, ruší první, aby druhé ustanovil. V souvislosti, s kteroužto vůlí jsme byli posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista jednou provždy. Židům 10.9.10. Nech tu znovu podotknu, jak vadný je český tzv. Ekumenický překlad, jak na tomto místě, tak na mnohých jiných. 10. verš je uveden takto. Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Nebyli jsme posvěceni Boží vůlí, nýbrž obětováním těla Ježíše Krista. Jeho tělo bylo obětováno v důsledku prolití jeho krve. Boží vůle, o které je zmínka v 7. a 9. verši, objímala nejen příchod Kristův na svět a jeho oběť, ale i naše ospravedlnění a posvěcení. Boží vůlí jsme nebyli posvěceni, nýbrž obětí Kristovou. Dále v celé řadě svých epištol apoštol Pavel oslovuje věřící jako svaté, tak jako v předcházejících citátech. Posvěcený a svatý nemůže znamenat osobu, která by se nacházela v dlouhotrvajícím procesu posvěcení. Jde o osobu, která byla Bohem jediným aktem uvedena do postavení svatosti. Proto jsou dotyční osloveni jako svatí, Bohem postavení stranou, oddělení. Dobře si uvědomuji, že tato skutečnost ověřená písmem je hořkou pilulkou pro mnohé. Svatý pro jedny představuje někoho, kdo po celoživotním procesu posvěcování svatého čistého života dosáhne vysokého stupně mravní čistoty, dobroty a ušlechtilosti. Pro druhé svatý představuje někoho, kdo se během života nějakým způsobem obětoval pro zájmy církve nebo lidí a po své smrti je nějakým papežem kanonizován za svatého. Ovšem, z hlediska svatých písem nemají pravdu ani ti první, ani ti druzí. Zřejmě také ti, kdo pořizovali tzv. Ekumenický překlad, měli velký problém s těmito svatými. Vidím to z toho, jak znetvořili svatý text. Kde k tomu vzali takovou troufalost, když Bůh vedl duchem svatým pisatele Nového zákona, aby napsali svatí nebo posvěcení? Jak si mohou dovolit to nahradit slovem bratří? V úvodu několika epištol apoštol Pavel píše povolaným svatým v Římanům 1.7, Kolosenským 1.2, 1. Korinským 1.2, dále Efeským 1.1, Filipenským 1.1. Nejhorší záměnu provedli překladatel ekumenického překladu v epištole Kolosenským 1.2, kde místo svatým a věrným bratřím v Kristu Ježíši dali Božímu lidu v Kolosích věrným bratřím v Kristu. Bude rozhodně lépe pro nás všechny, když se přidržíme překladu kralických mistrů. Co je nám platný moderní překlad v soudobé češtině, když je naprosto nespolehlivý a zavádějící, protože překladatelé neměli náležitou úctu k svatému písmu a dovolili si manipulovat s textem, jak uznali za vhodné. Navíc zřejmě nic nevědí o posvěcení krví Kristovou, o absolutním posvěcení, které je nedílnou částí vykupitelského díla Kristova a tedy nedílnou částí evangelia. Dokončím tento bod, dáli Pán, ještě v příštím proslovu. Bůh vám žehnej.